Zoba toko fafito amby roapolo. Dia mbola nandrosona anao hoateny ihany Zoba ka nanao hoe raha velona koa Andriamanitra izay efa nandasy hanome andrariny sy ny tsitoa izay efa nampangidy ny aiko fa mbola ato anatiko ihany ny aiko ary eo ambavoriko ny fanan'Andriamanitra dia tsy hanao teny tsy marina molotro ary tsy hanao ny pitaka ny lelako sanatria raha anaiky ny anareo marina ahy mandra-pialany ny aiko dia tsy hanaiky ny tenako manatsiny ahy ny fahamarinako dia azoniko mafy ka tsy ho foko ny foko tsy mametsy ny ahakory na dia ny amin'ny androko iray monja aza aoka ho hita fa raha tsy fanahy ny fahavaliko ary tsy marina izay mitsangana nohitra ahy fa inona ny fanantenan'ny betsara velatsia raha maito ny ainy ka tsy ho an'Andriamanitra ny fanahiny iain'ny fitaraina ny va Andriamanitra raha hozoim-pahoriana izy ho azo ny ravoravona va ny tsitoa azo miantso an'Andriamanitra mandrakariva va izy hampianatra anareo ny amin'ny tanan'Andriamanitra ary tsy hisorona anareo ah ny amin'ny hevitry ny tsitoa ndreo ianareo rehetra samy efa nahita izany koa nahoany ianareo ny manao hevi-poana izao no anjarany ratsy fanahy avy amin'Andriamanitra sy lovany loza be raisiny avy amin'ny tsitoa na di me maro aza ny zanany dia ho an'ny sabatra ihany ireny ary ny zazaterany tsy ho vokianina ny ankonany sisa dia asidriky fahafatesana ary tsy hisona aza ny mpitondra tenany na dia mahary volafotsy ohatra ny vovoka azy izy ary mahangona fitafiana ohatra ny fotaka eny manangona ihany izy nefa ny marina no hitafy izany ary ny tsy manatsiny no izarany volafotsy manao ny tranony tahaka ny an'ny lolo fotsy izy ary tahaka ny trano rantsakazo ataon'ny mpiandro voly ao avokoa ihany ny areny raha vaomandry izy nefa noho ny ahirany masony dia tsy ao intsony ireny ny fampatahorana mahatratra azy tahaka ny rika noho ny alina pony tafiodrivotra izy ny rivotra avy any tsinanana mampiainga sy mahalasa azy ka mipoaka azy hiala amin'ny fitoerany asian'Andriamanitra izy ka tsy antrany ary mandositra dia mandositra ho afaka amin'ny tanana izy tiafin'ny olona tanana izy sady isirisirany ka ampialany amin'ny fonenany.